I túto nedeľu by som sa rád, bratia a sestry, spolu s vami zamyslel nad slovami, ktoré sme od Pána skrze cirkev dostali v troch čítaniach, čo sme čítali. No a ako býva môjim zvykom, ten základ je vždy to prvé čítanie a je to z knihy múdrosti, takže tieto téma múdrosti. Nie prvý raz na tomto mieste rozoberaná, tak vzájomne sa zdieľame o múdrosti Božej, ale možno konkrétny uhol pohľadu, optika tá dnešná, aby sme sa pýtali prečo. By sme sa cestou Božej múdrosti mali vyberať, prečo sa pre Božiu múdrosť otvárať. Kniha múdrosti je posledná kniha Starého zákona z Ketubim, z tej múdrostovnej literatúry Starého zákona a ako taká bola písaná cirka 70 rokov pred príchodom Ježiša Krista. No a jednou z tých hlavných tém tejto knihy je ako keby taký protiklad múdrosti. Chokma, múdrosť od Boha, ktorá prichádza v Starom zákone skrze Božie zjavenie človeku sa do života vkladá, versus Sofia, múdrosť tedajšieho moderného sveta, na ktorú mnohí Izraelite reflektovali, od tej Božej sa odvracali, veď chceme byť moderní ľudia, súčasť Stredomoria, a teda tu je Rímska ríša, Pax Romana a tu predtým samozrejme ešte tam boli Seleukovci a tak ďalej. A tu v tomto všetkom zachádzame, to je niečo moderné, to je niečo vznešené, to niečo, na čom sa oplatí svoj život postaviť a tieto konkrétne hodnoty žiť. Na čo desatoro? Na čo Jahve? Na čo žiť podľa tej, že vraj Božej múdrosti? Máme tu niečo iné. A tak sa odvracali od tej Božej. No a teda ten protiklad a vyjadrenie, o čom je Božia, o čom je ľudská, čomu nás pozýva Božia, k čomu ľudská, aké ovoce jedna, druhá prináša, všetko to smeruje k Bohu a od Boha sa k nám zasa vracia. To všetko je súčasťou i tejto knihy múdrosti. V druhej kapitole je pohľad na bezbožných, ktorí si na paškál berú ľudí, ktorí sa snažia o tú Božiu múdrosť, aby ju naplnili. Keď sme to čítanie počuli, hneď nás napadne, že je to pohľad, alebo sú to slova o Mesiášovi, o Ježišovi Kristovi. Nie, to je sensus plenior, to je hlbší zmysel. A to podstatné, to, čo je tu dané, tom, lebo ak je ozaj Božným synom, tak to nazývali v Starom zákone tí, ktorí sa snažili byť verní tým Božím prikázaniam, Božiemu slovu, Božej ceste, ktorá cesta, hej. Takže ak je naozaj taký, že sa snaží žiť o to Božie, nech mu Pán Boh pomôže, nech sa tam dosukáže, na čo mu to je na tomto svete. Ešte podržky od nás dostane, nič z toho nemá, žiadne ostré lakte, na čo mu je taká múdrosť v tomto svete. Takže provokuje hneď v začiatku autor knihy múdrosti tým pohľadom ľudí, ktorí sa od Božej múdrosti odvracali a tých, čo sa snažili o tú Božiu múdrosť, ich vysmievali. Na čo ti to je? Aký zmysel to má? Cesta Božej múdrosti. Takže kráčajúc dejinami v modernom svete mnohokrát tiež vnímame, že čokoľvek sa za skutočnú múdrosť vydáva, pozri, ja teraz nehovorím o vedomostiach, nehovorím o inteligencii a tak ďalej. Hovorím o múdrosti ako také niečo, čo to presahuje a naplňa spojené s hodnotami, so spôsobom, cestou života a tak ďalej. Hej. Takže mnohé sa nám núka a mnohokrát, ako keby tá druhá kapitola knihy múdrosti bola parafrázovaná na ceste moderného sveta, no na čo ti je tá tvoja múdrosť, tá od Boha daná? Na čo ti je víra, na čo ti je Božie zjavenie, na čo sú ti prikázania? Hej. Možno len dva také kroky z tohto načo sú vyjadrené druhom a treťom čítaní, čo sme počuli. Keď vnímame evanjelium podľa Marka, tak Ježiš ako vyučuje svojich učeníkov a Galileu s nimi kráča, tak toto je druhá situácia, druhý prípad, keď je znova a znova pripomína, že bude vydaný do rúk ľudí a zabijú. Druhýkrát už im hovorí o tom, áno, jeho misia sa naplní na dreve kríža. Niečo ľudsky nepochopiteľné a ten zo Starého zákona, kto vnímal Mesiáša len v kontexte proroctie, ktoré sa týkali Mesiánskeho kráľovstva alebo Mesiánskej moci, ktorí nevnímali Jeremiáša 31. kapitolu, nevnímali Deutero Izaiáša o Ebed Jahve, o trpiacom sluhovi Pána, tieto modlitby a nechápali ich, tieto proroctvá, tak to bolo úplný nonsens, nezmysel. Ty si Mašia, ty si naozaj ten prislúbený Mesiáš. My sme túžili, čakali, uverili, znamenia Božie o tebe svedčia, že si to ty. Chceš zomrieť na dreve kríža? Si normálny? Nechápali. Nechápali. Čo takéto niečo znamená? A že to naozaj nechápali, svedčí to, o čom sa zhovárali. Nie, že ako ho budeme na tej ceste kríža nasledovať, ale kto z nás je väčší. A teda, keď on zažiari do Jeruzalema príde, Dávidové kráľovstvo obnoví, Rímanov porazí, kto z nás bude po jeho ľavici, pravici? Kto z nás je väčší? Nie. Nechápali, že on im hovorí o múdrosti, ktorá je zhora. O múdrosti kríža. Ak som to kostole povie múdrosť kríža, teraz sme niekoľko týždňov rozoberali na pokračovanie v rámci svätých omší prvý list Korinťanom, ako sa v prvom čítaní čítala, tam sme veľmi veľkú časť venovali práve tomu prvému korinskému problému kult osobnosti a rozkol spoločenstva a Pavol to rieši skrze múdrosť kríža. Do hĺbky, do šírky toto rozoberá, takže ten pohľad skrze múdrosť kríža sme si tam ukázali, aký je podstatný. Pre Pavla podstatný, boli tam iné veľké vážne problémy, ale Pavol oveľa menej času tomu venuje a na toto sa zameria. Ak ja neobjímem kríž, ak ja sa pre Krista neotvorím, ak mu nedovolím, aby on vo mne pôsobil a ma naplnil a jeho vykúpenie ma premieňalo a Duch Svätý posvedcoval, všetko ostatné je márne. Bez tej Božej moci, milosti toho základu, ktorý vo vykúpení Kristovom prichádza. A bez múdrosti kríža, kde sa človek pre ňu otvorí, sa pokoria Bohu dovolí, aby v tej moci vykupiteľskej obety kríža sa dotkol mojich rán, mojich hriechov, mojich slabostí, tak nie je možné, aby som niečo v živote zmenil. Takže prvá vec k tomu, prečo sa mám pre tú Božiu múdrosť otvoriť, Boh ma pozýva, aby som tejto múdrosti sa dotkol Kristovho kríža. Tej obety, ktorá jediná má moc. Jediná má moc. Sa dotknú všetky našich hriechov, slabosti, bied, krížov, utrpenie, nenaplnenosti. Všetky tie drámy ľudského bytia, ktorá mnohokrát tragédiou sa stáva. Už na osobnej, vzťahovej alebo spoločenskej rovine. Tento svet je toho plný. Ak tá múdrosť Božia zmysel pre mňa má mať, maj odvahu, človeče, prijať to, že Kristus prichádza, aby sa pokoril a za teba obetoval. A drevo kríža vystúpil a tam ti nový život dal. Takže tá odvaha priblížiť sa ku Kristovmu krížu ako Kristovej vykupiteľskej obete, čo nám prináša ponajprv zakúsenie moci odpustenia a Božieho milosrdenstva. Je to svedectvo sily a moci Božej lásky a je to tajomstvo Božej blízkosti. Pamätáte si, keď sme knihu Múdrosti na pokračovanie čítali, tak sme o dvoch rozmeroch chokmá hovorili. Prvý, teda to, čo o chvíľku budeme spomínať, tie 4 stupne chokmá múdrosti. A ten druhý, že tá chokmá, tá Božia múdrosť plnosti, toto ľudské si vzala, človekom sa stala, medzi nami prebývala. A prvokresťanská cirkev, jeden z titulov, ktorý pre Ježiša Krista mala, bolo Jezus Christos Hagia Sophia tu Theo. Ježiš Kristus, svätá múdrosť Božia. Hej. Ježiš Kristus ako svätá Božia múdrosť. Hagia Sophia, svätá múdrosť. Takto nazývali, titulovali Ježiša Krista. A teda, v múdrosti kríža mám možnosť, schopnosť, príležitosť dotknúť sa Boha, stretnúť sa s Pánom, ktorý prichádza do či už biedy, slabosti, do mojich rán. Tam, ak sa nebojím naozaj pre Ježišov kríž otvoriť v živej viere pre vykupiteľskú obetu, teda preto, v čom naozaj v pokore a v pravde o sebe pravdu príjmem, keď dokážem tie hriechy Bohu odovzdať, odpustenie, poprosiť, dlžobný úpis na kríž pribíjať, ponoriť sa do Kristovej vykupiteľskej obety v zmluvnej hostine, otvoriť sa pre dar jeho svätého ducha, mať odvahu vziať svoj každodenný kríž a nasledovať Krista a tak ďalej. To sú všetko kroky toho, kde to, čo dnešne nazývame múdrosťou, sa na drobné rozmení a stáva sa Božou blízkosťou, dotykom živého Boha. Teda Božia múdrosť, ktorej človek zakúsi, že naozaj, ja nie, že sledujem nejakú prázdnu filozofiu, alebo nejakú tradíciu, alebo nejaký svetonázor mám, ale ja mám živý vzťah. Môj Boh a ja. Môj Boh a ja. Spolu s ním kráčam. No a ovocím toho potom je to, k čomu pozýva autor listu svätého apoštola Jakuba, Jakub, druhú prvokresťanskú generáciu, o ktorej sme hovorili, tam prišlo to také ochabnutie viery a tak ďalej. Takže Jakub pekne trnie a rúbe do živého a ich pozýva, aby svoju vieru obnovili a v dvoch rovinách. Jedna rovina víra bez skutkov je mŕtva, druhá rovina teológia chudoby, Jakubovská teológia chudoby. No a práve tam je to pozvanie. Ak sa naozaj dokážem otvoriť a Bohu dovoliť, aby Božia múdrosť sveta v Kristovi sa môjho života dotkla a Boh do môjho života vstúpil, začína proces, začína cesta, začína niečo, kde naša premena môže sa naplňať a my kráčame s našim Pánom. A kde nás učí tej Božej múdrosti, ktorú do nášho života vkladá. Všimnite si tých apoštolov. Kto z nás je väčší? Na inom mieste Peter. Pane, to sa ti nesmie stať. Hej. A takýchto výrokov tam nájdeme x. Ako postupne boli premieňaní, osobitne po Kristovom vykúpení z mŕtvych staní a moci Ducha Svätého, dozrievali, ako sa novým stvorením stávali. A tá premena týchto chlapov. Premena tvrdých chlapov, ako ich Boh mení, ako oni to nemysleli zle a tak ďalej. Všetko naozaj sa snažili, ale boli slabí, krehkí a to Božie absolútne mnohokrát nechápali, ako do toho dorastali, ako sa vnútorne silnými stávali, ako pre Boha horeli, ako z tej lásky voči Bohu blížni prichádzali, ako svoj život dobrom napáňali, ako sa menili. Takže toto je ten ďalší rozmer, prečo sa pre Božiu múdrosť otvoriť, že ona má moc naše životy meniť. Ona má moc. To, čo žijeme, aký sme, Božia múdrosť meniť. Tam tie 4 stupne chokmá nie je chokmá, teda to, čo mi Boh zjavuje, ako múdrosť živého Boha a tak ďalej. To je len to, že čo nám Boh zjavuje a čo my sme pozvaní, aby sme sa preto otvorili, ako Božie zjavenie, čo treba poznať, veriť a žiť, aby sme snažili sa spoznávať a prijímať. Snažíme sa to potom uchopiť a pochopiť aj intelektuálne, mentálne, aby sme chápali, k čomu nás Boh pozýva. Samozrejme sú veci, ktoré môžeme takýmto spôsobom uchopiť, sú veci, ktoré nás presahujú. A tie sú pozvanie, aby vo viere a v pôsobení Ducha Svätého sme na ne nazerali a ich vierou prijímali. Ale jednoducho stále je to ešte tej rovine mentálnej alebo intelektuálnej. Až keď toto, čo takýmto spôsobom spoznávam, nejakým spôsobom skrze praktizovanie viery alebo budovanie toho vzťahu a tú múdrosť kríža do svojho srdca dostávam, si uvedomujem, že je to niečo, čo ma za srdce chytí. Že človek preto zahorí, alebo ma to naplní a nie je to ľahké. To neznamená, že to zážitkové kresťanstvo, že ako je to ľahučké, alebo ako je to krásne, ako zážitok z toho mám. Možno v moci kríža, v službe a náročnosti, ale aký užitok duchovný to prináša, ako tajomstvo Boha človeka môže za srdce chytiť. A keď to srdce začne postupne viac a viac horieť a je to niečo, čo sa srdcovkou stáva, potom už to nie je, ako my chlapi na vojne na slavnostný pochod početá zájeno 4 pochodom chod držíme hubu a krok. Ale už chcem. Hej? Už chcem podľa toho kráčať. Keď to za srdce chytí, sa to na skutky mení. Takže to, čo Boh zjavuje, snažiť sa prijať, spoznať, pochopiť. Za srdce, aby ma chytilo na konkrétne skutky môjho života, aby sa to premenilo. Tam chokma chokmou sa stáva. Takže toto sa potom deje, ten proces, kde múdrosť, ktorá je zhora, je cudná, upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva, dobrého ovocia, nepochybujúca, bez pretvárky. Čítajme list Galatianom, Rimanom, Korintianom, kde Pavol má ďalšie tie katalógy čnosti, nerestí, ale to ovocie ducha a tak ďalej, ako je tam krásne vyjadrené. Aké je ovocie tej Božej múdrosti v tom reálnom živote. Keď ju dokážeme uchopiť, sa pre ňu otvoriť a mu dovolíme, aby v nás táto Božia múdrosť a Božia milosť mohla pôsobiť a teda aj my roku k dielu priložíme sa o to snažíme. Takže možno len tieto dva aspekty z tej veľmi komplexnej, hlbokej témy Božej múdrosti spomenuté. Samozrejme, nie je ľahké o víre sveta kráčať to cestou Božej múdrosti. A mnohokrát aj za to po ušiach schytáme a tak ďalej. Ale ide o to, že aby sme vedeli, komu sme uverili. Do tej Božej múdrosti kríža sa ponorili a z toho stretnutia vzťahu voči živému Pánovi cestu naplnili. Kde On v nás pôsobí a my tú odpoveď živej viery dávame. A postupne tou cestou Božej múdrosti kráčame. Nech teda dobrý Pán nám požehná i kroky tejto cesty v týždni, ktorý bude prichádzať. Amen.